«Острая брама». Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Перадача Сергея Дубаўца.
З гісторыі і літаратуры мы ведаем, што дыктатары і узурпатары ўлады звычайна настолькі ж даюцца ў знакі сваім народам, наколькі удзячны ўяўляюць сабою матэрыял для псіхолагаў, пісьменнікаў, даследчыкаў культуры. Іх вобразы часцяком становяцца знакавымі, іх імёны пішуцца на вокладках тоўстых раманаў. Канцэнтрацыя ўсёй улады ў адных руках мабілізуе чалавечую асобу, усё, што ў ёй ёсць добрага і благога. Астатнім выходзіць паказальная навука, чалавечая прырода ў чыстым выглядзе. Дыктатары, як правіла, самотныя, звыш меры заклапочаныя ўласнай бяспекай, а таксама думкамі пра свой сыход. Да прыкладу, Сталін на схіле дзён зусім сур'ёзна разважаў пра несмяротнасць, а Гітлер баяўся, што яго будуць вазіць па Расеі ў жалезнай клетцы, не раўнуючы Ямельку Пугачова. Прычым не столькі клетка яго палохала, колькі Расея, агромністая і бяскрайняя, што абяцала расцягнуць паездку да немагчымасці. Не склаў выключэння ў спісе такіх кіраўнікоў і першы прэзідэнт РБ. Гэткі ж усеўладны, гэткі ж самотны, заклапочаны ўласнай бяспекай і праблемай сыходу. Маю на ўвазе нядаўняе шчыраванне Александра Лукашэнкі перад супрацоўнікамі КГБ пра тое, што апаненты пасадзяць яго на кол. Каб гэта не ўсур'ёз, падумаў бы, што апавяданне нейкае. Цытую. Яны крычаць у адзін голас, Лукашэнка вінаваты. Гэта дэмакраты. Дэмакраты, якія апрануліся ў дэмакратычную тогу. Яны ўжо мяне асудзілі без суда. Мяне галаву дзяржавы. Дык вось, каб не мучыліся болей журналісты з нагоды вось гэтых усіх гучных справаў і злачынстваў, я хачу заявіць наступнае. Так, я вінаваты, што гэта здарылася ў краіне. Я, бо прэзідэнт. І больш не шукайце вінаватых. Але судзіць мяне будуць толькі тады, калі мне ў даверы адмовіць народ. І калі яны захопяць уладу. Тады яны ўсе, без суда і следства, пасадзяць мяне на кол. Канец цытаты. Незвычайная выснова пра гэткі экзатычны для сябе спосаб сыходу на першы погляд гучыць як самавыкрывальніцкая метафара. Сапраўдны змагар за народную долю, якім звычайна падае сябе першы прэзідэнт, мусіў бы сказаць: «Яны мяне укрыжуюць». Але вырвалася іншае – пасадзяць на кол. Толькі ўся рэч у тым, што гэта ніякая не метафара. І, згадаўшы пра кол, Александр Лукашэнка даў вельмі ёмістую характарыстыку сваёй уладзе, дакладна ўказаўшы на яе гістарычны прататып і на прататып яе праціўнікаў, якія маглі б прыйсці да ўлады на змену першаму прэзідэнту. Адначасова ясней убачыўся змест тых мінулых 7 гадоў, якія Беларусь пражыла з вобразам гэтага чалавека. Рэч у тым, што пакаранне смерцю цераз пасаджэнне на кол у гісторыі Беларусі практыкавалася ў дачыненні толькі да аднаго віду злачынцаў. На кол саджалі казакаў. І гэта адзіны выпадак, які настаўнік гісторыі Лукашэнка мог штудзіраваць яшчэ ў Магілёўскім пединстытуце. Арыгінальнае пакаранне запомнілася на ўсё жыццё, бо ў тым проціборстве першы прэзідэнт быў на баку пакараных. Напэўна, не кожны дзень кіраўнікі краінаў па ўсім свеце шчыруюць пра гэткі свой сыход. Апроч таго, архаічнасць пакарання змушае да развагаў пра культуралагічны змест пасаджэння на кол. Раптам ажываюць цэлыя гістарычныя эпохі з нашэсцямі барбараў, самымі неверагоднымі катаваннямі і самымі разнастайнымі трактоўкамі тых ці іншых прадметаў забойства. Але будзем дакладнымі. На маю просьбу Сергей Харэўскі падрыхтаваў агляд выпадкаў і тлумачэнняў пакарання калом у беларускай і сусветнай практыцы.
Пра саджанне на кол мы ўпершыню даведваемся са школьнага курсу гісторыі Беларусі. У беларускіх савецкіх падручніках гэткай смяротнай карай ілюстравалі нялюдскасць польска-літоўскіх паноў у дачыненні да мірных казакоў-вызвалітеляў. Гэткія школьныя стэрэатыпы я прыгадваў падчас колішніх археалагічных раскопак у Мазыры. Тамака на Спасскай гары мы выявілі велізарны роў, шчыльна забіты людскімі парэшткамі. Не, гэта не былі ахвяры бальшавікоў ці нацыстаў. Гэта было масавае пахаванне сярэдзіны 17-га стагоддзя, то бок часоў тых казацкіх наездаў. Шкілеты розныя, жаночыя і мужчынскія, дзіцячыя, старэчыя. У многіх рукі закручаныя за спіну, некаторыя без галоваў. Сотні людзей памерлі тутака ў адначасце гвалтоўнай смерцю. Хто мог гэтак масава знішчаць паспалітае насельніцтва старога Мазыра? Не татары ці маскалі, бо ім патрэбныя былі рабы, не свае вайскоўцы, што натуральна. Пра шведаў архіўныя крыніцы нам нічога не гавораць. Гэта рабілі казакі. Тутака ляжаць і бадай жыды, якіх казакі нішчылі без літасці, зрэшты як і шляхту, тут і святарства, і просты люд паспаліты. Пасля гэтага рову па-іншаму ўяўляеш сабе тыя школьныя сцэны саджання казацкіх правадыроў на калы. По-іншаму бач ролю Міхала Вішнявецкага ці Януша Радзівіла, якія неверагоднымі высілкамі утаймавалі казацкую навалу. Кала ў беларускай і агульнаеўрапейскай традыцыях надта магутны. Перадусім гэта вобраз мужчынскага прыяпічнага пачатку. Вакол кала ўсё абарачаецца колам. Кол пазначае межы, на кол навязваюць быдла. Калок становіцца апірышчам кволаму дрэўцу. Прытым у еўрапейскай цывілізацыі кол ніколі не выкарыстоўваўся як спосаб катаванняў. На тое існавала табу. Марудная пакутніцкая смерць, калі душа паволі пакідае цела, несумяшчальная з уяўленнямі пра чысцец і пекла. Кол напаткаць можа хіба пасля жыцця зямнога. У сярэднявечнай традыцыі існавалі цэлыя плоймы грэшнікаў, якіх на тым свеце чакае менавіта кол. Але нават на тым свеце кала пазбегнуць жанчыны. Ва ўяўленні еўрапейскіх сярэднявечных тэолагаў і казаннікаў вечна пакутаваць на кале павінны былі ліхвяры, аматары салодкае жыцця, няверныя сужэнцы, распуснікі, садаміты. Прытым інтэрпрэтацыі саджання на кол былі разнастайнымі. Напрыклад, у адным нямецкім мястэчку, як паведамляе кроніка 13-го стагоддзя Цэзарыя Гейстэрбахскага, вартаўнік царквы, які быў патрапіў на той свет, пабачыў там нейкага спадара Тэадорыха, які пры жыцці вызначаўся ўменнем жыць на шырокую нагу ды сваімі неўтаймоўнымі пажадамі ў дачыненні да жанчынаў. Дык вось жа ў пекле таго Тэадорыха чэрці ўсё саджалі на кол, а пасля здымалі. Сам кол быў усторкнуты гострымі лёзамі. А шатаны, цягаючы душу грэшніка ўніз уверх, напевалі прысвістваючы вясёлую песеньку пра адрынутага богам Тэадорыха. Між іншым, і саміх нячысцікаў можна было знішчыць, прабіўшы іх калом. Гэткі спосаб пазбаўлення ад нетапыроў вядомы ўсім індаеўрапейскім народам. А вось ва ўсходняй Еўропе ад Трансільваніі да Падзвіння абавязкова ёсць удакладненне, што кол мусіць быць асінавым. Thank you. Этнографы и антропологи зафиксовали саджанне на кол как способ забойства у примитивных племенов Центральной Африки, Новой Гвинеи, Амазонии, там-сям у Азии. На подставе параўнаўча анализу яны пришли до внеску, что гэткая смяротная кара была ведомая амаль сярод усіх племенов часов неоліту и тычылася перадусім ворогов ваяроў, то бок усё ж мужчынаў. У тыя часы палонных не брали. Працінанне калом знизу вверх обозначало пазбаўленне мужчынскага и, адпаведна, ваярскага пачатку. Притым ганебнасць гэткая смерти была агульна зразумелая. Таму найлепшым ратункам для патэнцыйных ахвяраў была смерть у баі. Бо ганьба, пасаджана на кол мужчыны, лягала на ўвесь род.
У эфіры культуралагічная перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Нагадаю, што сёння яе аўтары разважаюць пра гістарычны прататып сённяшняй улады ў Беларусі, убачаны ў выказванні першага прэзідэнта пра тое, што апаненты пасадзяць яго на кол. Свой гістарычны экскурс працягвае Сергей Харэўскі.
Под конец позаминулого стагоддзя большасць плямёнаў, што мелі гэткія звычаі, спрасцілі працэдуру смерці праз кол. У палінезійцаў, індзейцаў Амазоніі, у народаў басейну Конгі гэты рытуал замяніўся насаджваннем на кол галавы ворага. І праўда, выйшла эканомія часу, бо ў класічных выпадках смерць пасаджана на кол чалавека мусіла наступаць праз два, а той праз тры дні. Адрэзаная галава на калу – дастатковы сімвал. Зварачае на сябе ўвагу, што надзяванне, насаджванне, натыркненне на кол распаўсюдзілася разам з патрыархатам. І датрывала гэткае катаванне да гістарычнага часу ў самых мужчынскіх мадэлях цывілізацыі. З азіяцкіх глыбіняў у 15 стагоддзі прывандраваў гэткі спосаб катаванняў і ў Еўропу. Дакладней на яе ўскраіны, што пачалі межаваць з Асманскай імперыяй цюркаў, у якіх саджанне на кол было распаўсюджанай практыкай. І менавіта ад турак яе запазычылі ўладцы Рэчы Паспалітая, Балканаў, Расіі, збольшага выглядае славяне. Нагадаю, што гэткая смерць разглядалася не проста як спосаб неверагоднага гвалту над целам, а менавіта як спосаб зганьбіць саму мужчынскую прыроду таго, каго гэтак забівалі. У Расіі смяротная кара праз кола пасаджэння была ўдасканаленая. На калу рабіліся адмысловыя засечкі альбо ўбіваліся кліны, каб расцягнуць сам працэс памірання, падчас якога можна было яшчэ дапытваць асуджанага. Над археалагічным раскопам у Мазыры на Спасскай гары, гледзячы на процьму людскіх парэшткаў, міжволі ў маім уяўленні паўстала карціна тае крывавае эпохі 17-га стагоддзя. У 1848 годзе Мазыр быў захоплены казакамі. Адсюль, дашчэнту зрабаваўшы места, яны выпраўляліся ў далёкія рэйды ў глыб Палесся, а часам даходзілі нават да ваколіцаў Нясвіжа ды Слуцка. За год іх на крывавага балявання былі панішчаныя дзясяткі бажніцаў і кляштараў, спаленыя багата мястэчак, шляхецкіх засценкаў, вёсак, тысячы людзей былі пазабіваныя. На вызваленне Мазыра скіраваўся гетман польны Януш Радзівіл з вялікім войскам. Абложаныя ў Мазыры казакі на чале са сваім правадыром Міхненкам адмовіліся капітуляваць, бо ведалі, што даравання не будзе. Радзівіл узяў места штурмам, а казакоў папасаджваў на калы. Недзе тутака ж, на Спасскай гары, стаялі тыя калы побач з брацкай магілаю казацкіх ахвяраў. Гэта быў выключны выпадак. Кара тычылася менавіта казакаў. бо ў тагачасным паспалітым уяўленні казакі былі недалюдкамі, рабаўнікамі, якія нічога не сеялі, нічога не выраблялі, не мелі нават сем'яў. Ніколі ў нашай гісторыі гэткай страшнай смерцю не каралі сваіх, хто б то не быў, шляхціц, селянін ці жыд. І ці не таму казакі, вычуваючы ўсю сваю асацыяльнасць, прадбачыўшы сваю ганебную кару, гэта клютавалі на нашай зямлі ад Вільні да Мазыра, не пакідаючы за сабою нічога. Ці не жах пазбавіцца сваёй мужчынскасці, ці то чалавечнасці, што ва ўкраінскай мове тоясна, штурхаў іх на ўсё больш жахлівыя злачынствы, гвалты, дзетазабойствы, святакрадства.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Перадача Сергея Дубаўца.
Бескарыснасць казакаў выглядае нават большым злом, чым іхныя разгульныя злачынствы. Гэта прастой праяданне і прапіванне, адсутнасць руху. Вельмі падобная сітуацыя з нашымі 7 гадамі без рэформаў, без зменаў, без якога-кольвік руху, хоць бы ў які бок, казакчына. Тая самая інтэграцыя з Расіяй, таксама, дарэчы, галоўная знешнепалітычная дактрына Хмельніцкага, выглядае бесталковай і бязмэтнай, як у гісторыі, так і цяпер. На простае пытанне, навошта Александру Лукашэнку зноў быць прэзідэнтам Беларусі, няма і не можа быць адказу. Як не было і не магло быць сфармуляваныя мэты тых колішніх казацкіх набегаў. Я ўжо не кажу пра знешняе падабенства і казацкае прозвішча чалавека, празванага ў народзе бацькам. Атрымліваецца, што карані цяперашняй улады нашмат глыбейшыя, чым савецкі пралетарызм і камбедаўшчына. Зрэшты, і гэтыя з'явы наўпрост паходзяць аднекуль адтуль, з бессямейнай і безмаёмаснай казаччыны, у якой усю гаспадарку складаў нарабаваны абшчак. Паняцця асобы не існавала, а чалавечае жыццё не каштавала нічога. Паралель з казаччынай і згадка пра кол падказваюць нам і гістарычны антыпод гэткага бязроднага разгулу, а менавіта тую сілу, якая выступала утаймавальнікам казачкоў і судзіла іх сваім бязлітасным судом. Гэта арыстакратыя. Менавіта яе радавітую і багатую шляхту разам з усімі яе вонкавымі і духоўнымі адзнакамі разглядалі казакі як свайго найлюцейшага ворага. Не складала для іх праблемы братання з татарамі, не было ў іхных шэрагах адрозненняў паводле нацыянальнай прыкметы, сеча збіралася пераважна з беглых сялянаў ды крымінальнікаў усіх масцей. А вось арыстакратыю ненавідзелі і баяліся. Міжволі згадаеш, што толькі прыйшоўшы да ўлады, першы прэзідэнт адабраў у краіны бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, бо гэта арыстакратычныя сімвалы. На змену іх была ўсталяваная падкрэслена дысгарманічная і падкрэслена бязродная сімволіка – зялёна-чырвоны сцяг і герб, празваны ў народзе капустай. Сюды ж варта далучыць выказванні новага кіраўніка пра дзве вялікія мовы свету і пра тое, што сваіх рэпіных у нас няма. Што можа быць большай сатысфакцыяй для казацкай душы, чым упікнуць шляхту яе нерадавітасцю? Гэта як паэта папракнуць негеніяльнасцю. Менавіта арыстакратызму так баіцца Александр Лукашэнка ў сваёй апазіцыі, калі кажа пра іх, якія пасадзяць яго на кол. Верагодна, якраз у арыстакратызме хаваецца вялікая сіла вяртання краіны з прастою на шлях развіцця. Праўда, не ўяўляю, каб людзі галасавалі за арыстакратаў. Тыя мусяць прыйсці нейкім іншым шляхам. Народ выбірае казачка. І менавіта пра казачка спявае ён у сваіх песнях, а не пра радзівілаў. Бо казачок, гарачая галава, сімвалізуе сабою вольніцу і адсутнасць якога-кольвек прымусу. а Радзівіл патрабуе парадку і дысцыпліны. Казачок, як той рамантычны камуніст, усталёўвае ўсеагульную роўнасць, хай сабе ў беднасці, і цешыцца самымі простымі праявамі жыцця, запрашаючы ўсіх астатніх далучацца. А як чаго не выйшла, дык і тлумачэнні таму самыя простыя, маўляў, не выкрутка. Радзівіл жа сімвалізуе іерархію паводле паходжання, маёмасці, здольнасцяў, адукацыі. У выніку атрымліваецца поступ, растуць гарады, павялічваецца скарб, адкрываюцца універсітэты, выдаюцца кнігі, краіна і нацыя набывае міжнародны прэстыж. Пасля налятае на ўсё гэта шараварная браця, з'ядае ўсё назапашанае, усе адпачываюць цэлымі заводамі і калгасамі, ані табе змусу, ані якіх лішніх патрэбаў, кшталту тых кніг з універсітэтамі. Настаюць часы прастою, нявыкрутак і падзення міжнароднага прэстыжу. Гэткая плебеізацыя на змену ранейшаму арыстакратызму. Доўга так цягнецца ці каротка, але прыходзіць урэшце Радзівіл і садзіць гарачую галаву на кол, як у Мазыры ў 17 стагоддзі. Ёсць, аказваецца, і такая гістарычная лёгіка, пра якую міжволі нагадаў першы прэзідэнт, абраніўшы такую нечаканую на першы погляд фразу пра свой нетрывіяльны сыход. Ёсць і яшчэ адно ў звязку з гэтым сведчанне, але ўжо не рацыянальнае. Выглядае, што папулярныя песні пра казачэньку плейбоя плён пазнейшая народная творчасці і акадэмічная рамантызацыі казаччыны. Да ранейшых сведчанняў трэба аднесці легенду пра казачага атамана Залатарэнку, які гойсаў па Беларусі аж да Вільні. Між іншым, у Вільні ён, маючы 40 тысяч шабель, дачыста выразаў усё насельніцтва. Асаблівы мастак быў на ўсялякі мудрагелістыя забойствы немаўлятаў. Пасля гэтага спаліў горад. Далей цытую легенду. Бог не прабачыў Залатарэнку ягоныя злачынствы. Ён быў забіты пад Шкловам. Цела ягонае выставілі ў царкве на катафалку. Паглядзець на страшнага казака сабралася мноства народу, але зараз жа народ разбягаўся ў жаху, бо труп Залатарэнкі то падымаўся ў труне, то зноў падаў. Твар ягоны быў страшэнна скрыўлены, зубы ашчэраныя, а з роту чуліся енкі. У дзень пахавання народу сабралася мора. Калі манахі пачалі адпраўляць жалобнае набажэнства, труп Залатарэнкі падняў руку, з якой сцякала кроў, і тройчы крыкнуў: «Уцякайце, уцякайце, уцякайце!» У панічным жаху кінуліся бегчы папы, казакі і ўвесь народ. У гэты момант царква загарэлася, і разам з ёй труп Залатарэнкі паглынуў агонь.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.